Milé dámy, vážení pánové, hezký podvečer. Dovolte mi, abych vás přivítal na dnešním webináři České kardiologické společnosti, který je věnovaným inovacím v léčbě kardiovaskulárně rizikových pacientů s diabetem. Přednášet dnes budou pan profesor Martin Prázdný a pan profesor Aleš Linhardt. Máme dostatek času na diskusi. Prosím, posílejte vaše dotazy, protože vlastně cílem dnešního webináře je velice intenzivní diskuse na toto inovativní téma. A já rovnou poprosím pana profesora Prázdného o jeho prezentaci a pak následuje Aleš.
Tak hezké odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Já děkuji velice za pozvání do tohoto velice příjemného studia na Kavčích horách. A hned se vrhnu na téma, které je velice zajímavé, protože z mého pohledu pro vás inovativní. My budeme mluvit hodně o perorálním semaglutidu, který přináší vlastně nové inovace a získáváme o něm stále více a více informací, takže rozšiřujeme jeho používání u pacientů s diabetem druhého typu. Ten problém diabetu asi všichni dobře znáte, narůstající počet pacientů, který hrozí tím, že globálně budeme mít někdy v roce 2045 asi 700 milionů diabetiků na světě. V České republice v roce 2030 máme přibližně plánovaný nárůst o dalších asi tak 200 tisíc v tuto chvíli pacientů s cukrovkou. A ten problém je, že cukrovka je asociována s různými riziky a zejména tedy s riziky cévních komplikací. Když vezmu historický pohled na léčbu diabetu, tak do studie DCCT u pacientů s diabetem prvního typu jsme měli malou představu o tom, jak lze ovlivnit časnou léčbou riziko cévních komplikací u pacientů s diabetem, ale zjistili jsme, že dobře léčený pacient si to pamatuje nejméně příštích 10 let, protože když se vysadila jejich intenzifikovaná léčba, byli léčeni potom přibližně stejně všichni pacienti, tak riziko jejich komplikací se nezvyšovalo u těch, co byli léčeni právě dobře. A naopak u těch pacientů, kteří byli léčeni pouze konvenční léčbou, tak naopak to jejich riziko zůstávalo stále zvýšené a redukovalo se méně. To znamená, ten pohled na léčbu hyperglykemie zůstává, že předcházíme optimální léčbou diabetu, zejména mikrovaskulárním komplikacím, a pokud bychom chtěli předcházet i těm makrovaskulárním, tak to musíme dělat opravdu důsledně a bude to trvat asi 20 nebo 25 let, než se projeví třeba pozitivní efekt na prevenci infarktu myokardu u pacientů s diabetem druhého typu, což je přece jenom trochu delší doba. Takže hledáme způsoby, jak ovlivnit všechny procesy, které se podílí na cévních komplikacích u pacientů s diabetem. A bohužel endotelu pacientů s diabetem je velice vnímavý v hyperglykémii a účastní se na tom cévním poškození celá řada faktorů, které dokážeme ovlivnit tou klasickou léčbou diabetu pouze částečně. To, že hyperglykemie je důležitý rizikový faktor u pacientů s diabetem druhého typu pro rozvoj jednak předčasné mortality, infarktu myokardu, cévních mozkových příhod, je stále pravda a stále se ukazuje na základě velkých dat z velkého švédského registru, že glykovaný hemoglobin, to znamená takový ten náš klíčový ukazatel kompenzace diabetu, zůstává stále na prvním místě z hlediska relativní váhy pro celkovou mortalitu nebo cévní mozkovou příhodu u pacientů s diabetem druhého typu, ale zároveň se nám tam velice intenzivně propaguje krevní tlak, délka trvání diabetu a třeba pro ty mozkové příhody LDL cholesterol, kouření, glomerulární filtrace a další. Ale ta čelní místa obsahuje triáda glykovaný hemoglobin, krevní tlak, LDL cholesterol. Platí to velice podobně i pro infarkt myokardu a velice podobně to platí i pro srdeční selhání, kde se samozřejmě více uplatňuje i ta dlouhodobá expozice hyperglykemii, to znamená doba trvání diabetu a nedostatečná fyzická aktivita tady hraje velkou roli. My se snažíme samozřejmě toto zohlednit a naším cílem je pacienty léčit včas, protože právě z těchto registrů vyplývá, že to riziko pacientů s více rizikovými faktory, s diabetem, je větší pro ty mladší věkové kategorie, což ostatně vás kardiologie jistě nepřekvapí. Takže pacient, který je mladší ve věku nad těch 50 let, už s narůstajícím počtem rizikových faktorů zvyšuje své riziko relativní pro ať už tedy nějakou celkovou mortalitu, nebo tady máme infarkt myokardu, významně i více, několikonásobně více, než ten pacient ve starším věku. Proto má smysl naše pacienty intervenovat včas. A ideální by bylo samozřejmě, abychom dosáhli i snížení té obrovské zátěže kardiovaskulárními komplikacemi našich pacientů, která dosahuje přibližně 30% u kardiovaskulárních onemocnění z jakýchkoliv, z jakékoliv příčiny, ale také se ukazuje, že největší část stále zůstává těch komplikací aterosklerotických. A je to něco, co určitě si vyžaduje naši pozornost, přestože tady dlouhé roky hovoříme o kardiovaskulární prevenci, o optimálním používání preventivních strategií založených ať už na změnách životosprávy nebo důrazněji na té farmakoterapii, která se přece jenom dosahuje u těch pacientů snáze než změna životního stylu, tak přesto pacienti mají zatím kardiovaskulární riziko nepřiměřeně vysoké a na komplikace spojené s kardiovaskulárním systémem umírají více než pacienti v dalších rozvinutých zemích. Ten hlavní koncept našeho současného přístupu k léčbě diabetu souvisí s tím, že diabetes dneska nemůže být vnímána pouze jako hyperglykémie, protože k rozvoji kardiovaskulárních onemocnění u diabetiků druhého typu vede více cest a začíná to samozřejmě hodně u pankreatu, ale ne všechno můžeme svést na B buňky a jejich nemožnost nebo neochotu vyrábět inzulín. Máme tady samozřejmě velké rezervy v tom pohybovém aparátu a svaly samozřejmě obrovským vychytávačem glukózy a utilizátorem glukózy, pokud je aktivní. Pokud není aktivní, tak se nám situace komplikuje. Komplikuje se nám hromaděný tuk v podkožní tkáni, který přispívá k zánětu. Zánět pochopitelně ovlivňuje nejen cévní stěnu, ale i další orgány, játra. Je tady celá řada možností, jak intervenovat. A my jsme v současné době v situaci, kdy se nám hromadí informace o neglykemických efektech některých nových antidiabetik, které mohou právě celou řadu těchto patologických procesů v těle ovlivnit. Když vám teď ukážu následující obrázek, tak to není kolo štěstí, ale to je komplexní přístup k pacientovi s diabetem v současné době, kde se nám prolíná ten náš původně glukocentrický pohled, který už dneska musíme opouštět. Glukocentrický pohled založený na perfektní kompenzaci diabetu, což nám dneska umožňují moderní léky na léčbu diabetu. Zároveň perfektní kontrola těch tradičních rizikových faktorů pro kardiovaskulární onemocnění, ať už se jedná o LDL cholesterol, krevní tlak, prevence aterotrombózy a intervence k zanechání kouření. Ale do značné míry jako novinky se nám tady objevují dva prvky. Jednak hmotnostní management u pacientů s diabetem, který se ukazuje jako velice důležitý, protože ve všech doporučeních si můžete dočíst, že hmotnostní redukce o 5 až 10%, ten pokles je asociován s kardiovaskulárně prospěšnými tedy efekty a my dnes o tom mluvíme více a více, protože už máme k dispozici látky, které v rámci léčby pacientů s diabetem druhého typu, ale v rámci managementu obezity už můžeme účinně používat a dokážeme dosahovat těchto cílů, což až donedávna nebylo s tou stávající naší medikací možné. A celá řada léků naopak vedla k nárůstu hmotnosti a můžeme si tady připomenout třeba sulfonylureu nebo inzulín. Ten poslední kvadrant tady vlevo nahoře je založen na pacienty, kteří mají jasně definovaná rizika z hlediska orgánových komplikací a tady máme ten sloupeček jeden, možná se k tomu ještě vrátím, sloupeček založený na ateroskleróze, sloupeček založený na srdečním selhání, sloupeček založený na chronickém onemocnění ledvin, kde nám jasně ukazuje ten současný algoritmus, že pacienti s kardiovaskulárně vysokým tedy rizikem mají preferenčně být léčeni GLP-1 receptorovými agonisty nebo v případě, že to nejde, s GLT-2 inhibitory a v případě, že to jde, tak optimálně oběma těmito novými třídami antidiabetik. Ten koncept je jasný a stojí ale na místě teď zdůraznit, stojí za to zdůraznit, že to onemocnění u našich pacientů kardiovaskulární tedy postihuje přibližně 30% diabetické populace. Přibližně 9 desetin z takto postižených osob má aterosklerotické komplikace a pouze tedy 2 z 10 pacientů s diabetem druhého typu dosahují na tu kardiovaskulárně prospěšnou léčbu. A to je ten rozpor, který my musíme adresovat, jasně pojmenovat a snažit se ho také řešit, protože toto samozřejmě našim pacientům zkracuje život, zvyšuje výskyt komplikací a snižuje kvalitu života. My tedy bychom měli společně apelovat na to, aby jak kardiologové a diabetologové, ale i další odbornosti, internisté a zároveň i další odbornosti jako praktici, doporučovali pacientům léky ze třídy GLP na receptorových agonistů jako preferovanou léčbu pro ty pacienty, kteří mají aterosklerotické kardiovaskulární postižení. Přestože už o tom mluvíme nějaký ten pátek, tak stále ještě pacienti nedosahují na tuto léčbu tak často, jak bychom si přáli. A mám tady jenom srovnání, vlastně dva kvartály v letech 2022 a 2023, kdy vidíte zcela jasný nárůst u SGLT2 inhibitorů, což je dneska už chápáno, jakože kardiologové, nefrologové si osvojili SGLT2 inhibitory dominantně pro léčbu srdečního selhání a chronického onemocnění ledvin. Stále ještě máme celou řadu pacientů s diabetem, který by tento lék nebo tuto skupinu mohli mít z indikace diabetes, ale z různých důvodů ho nemají, protože třeba například nedosahují na úhradové podmínky nebo stále ještě nejsou implementovány dostatečně ty doporučené předpisy u všech lékařů v dostatečné míře, ale zároveň je tady také nutné zdůraznit ten poslední sloupec vpravo, nebo ty poslední dva sloupce vpravo, které ukazují poměrně malý nárůst ve třídě GLP-1 receptorových agonistů, které mají mnohem větší dopad právě do té aterosklerotické složky, to znamená, dokáží ovlivňovat rozvoj aterosklerotických komplikací a po této stránce tedy přináší významné kardiovaskulární benefity. A možná stojí za to si připomenout, co to vlastně GLP-1 receptoroví agonisté jsou. Jsou to tedy analoga hormonu pro GLP-1, který je vylučován tedy převážně v gastrointestinálním traktu, elbuňkami, je vylučován převážně po jídle a přispívá k tomu, že ve slinivce břišní v Langerhansových ostrůvcích na B buňkách signalizuje glukózodependentní uvolňování inzulínu, potlačuje sekreci glukagonu, zpomaluje vyprazňování žaludku, což má několik dopadů. Pacient je delší dobu sytý, nepotřebuje dříve jíst a zároveň vlastně dochází k pozvolnému vyprazňování žaludku, což omezuje postprandiální hyperglykémii a omezuje tu postprandiální expozici vysokým koncentracím nutrientů, zejména mastným kyselinám, což si ukážeme ještě na následujícím snímku. Zároveň také regulují chuť k jídlu, ta chuť k jídlu je omezená. Někteří pacienti to dokonce vnímají až tak negativně, že přichází o tu velkou radost z jídla, protože už jim ani nechutná pomalu a chtějí některé tyto léky vracet, takže to jim rozmlouváme, protože naopak jim předkládáme ty kardiovaskulární benefity, které z nich mohou získat. A samozřejmě tímto se dostáváme právě do toho komplexu, že nejen jde tedy o snížení hodnoty glukózy, ale jde o management hmotnosti a management kardiovaskulární komplikací. Z mého pohledu je budoucnost založená, tedy budoucnost léčby pacientů s diabetem, možná prevence diabetu a prevence epidemie obezity založena právě na působení GLP-1 receptorových agonistů. Možná, že to budou molekuly, které budou mít jinou charakteristiku, které budou zasahovat jiné molekulární cíle, ale ten inkretinový princip je v tuto chvíli neuvěřitelně nadějný a má tedy potenciál ovlivnit více orgánů, zasáhnout více tedy patologických dějů, které souvisí s hyperglykémií a které také vedou k rozvoji diabetických komplikací. Chtěl bych tady zdůraznit, že proto už máme dostatek důkazů, že nám narůstají důkazy o tom, že kardiovaskulární efekty GLP-1 receptorových agonistů jsou pozitivní, že tady nejde pouze o neutralitu, ale máme tady prokázanou redukci, tedy celkové mortality, infarktů, mozkových příhod. Tam ten efekt je velice zajímavý, dosahuje až 17% metaanalýze. A samozřejmě kardiovaskulární mortalita, hlavní kardiovaskulární příhody, srdeční selhání a dokonce se objevují velice nadějná data i pro renální cíle, včetně tedy redukce albuminurie jako riziko rizika progrese chronického onemocnění ledvin nebo toho kompozitu renálního. Myslím si, že dnes není pochyb o tom, že máme léky, které účinně snižují glikovaný hemoglobin a možná si málo uvědomujeme, že je to asociováno tedy i s dalšími neglykemickými efekty, protože ten dopad na redukci glykémie, na kompenzaci diabetu je opravdu impozantní, abych tady chtěl jenom ukázat, o kolik se snižuje ve srovnání v podstatě s některými dalšími antidiabetiky glikovaný hemoglobin při použití semaglutidu. Je tady třeba i důležité zdůraznit, že komparátor, pokud je třeba inzulín, je velice důležitý. Je tady velmi tedy dobrý efekt i v porovnání s tím třeba glyfozinem. Sitagliptin jako zástupcem tedy gliptinu. Je opravdu tedy bez pochyby, že máme v rukou účinné nástroje pro snižování glykémie. Zároveň ruku v ruce s tím klesá u našich pacientů hmotnost. A to bych tady také chtěl zdůraznit, že ty hmotnostní poklesy dneska už mohou dosahovat více kilogramů, mohou dosahovat, pokud optimálně používáme tyto léky a kombinujeme je s optimálním tedy nutričním postupem, s intervencí životosprávy i přesahovat těch 5 až 10% poklesu tělesné hmotnosti. Orální semaglutid, a zdůrazňuji tady, že perorální semaglutid existuje a je dostupný jako tableta Rybelsus, je pro léčbu diabetu druhého typu dnes nejúčinnějším perorálním antidiabetikem. My jsme zaznamenali v klinických studiích změnu vlastně chování pacientů. Ve chvíli, kdy oni dostávají perorální semaglutid, tak redukují energetický příjem a snižují v podstatě energii přijatou prakticky v jakémkoliv tedy horizontu dne. Oběd o 36%, večeře o 40%, svačina o téměř 38%, celková redukce energie o 38%, ubývá tělesný tuk. Myslím si, že je to dáno jednak tím, že se zvyšuje právě pocit sytosti, plnosti pacienta, ovládá se lépe chuť k jídlu, kontroluje se stravování lépe a snižuje se preference pro vysoce tučné a sladké jídlo a vlastně omezuje se tedy preferenčně ta tuková hmota, zatímco svalová složka zůstává zachována. Pokud si vezmeme obvod pasu jako nezávislý prediktor rizika aterosklerotických příhod, tak ten se snižuje o více centimetrů, tady máte 3,7 cm vůči empagliflozinu, 2,3 cm vůči sitagliptinu a vůči placebu minus 3,6 cm. Takže to už je opravdu hodně, protože ten objem, tedy řekl bych ty kilogramy, spíše násobí, než že by se to rovnalo. Zlepšený metabolismus lipidů a nalečno, a postprandiálně jsem už popisoval, my máme důkazy, protože zejména triglyceridy, VLDL částice se nám daří snižovat, dobrý efekt na volné mastné kyseliny a po B48 je tedy jasně doloženo, že máme pro pacienty s diabetem lék, který dokáže modifikovat postprandiální situaci a že toto je tedy spojeno s příznivými dopady i do té složky cholesterolu. LDL cholesterol se také snižuje při léčbě perorálním semaglutidem, stejně jako triglyceridy. Krevní tlak je ovlivněn pozitivně, není tam nějaký zásadní dopad, ale 5 mm tlučťového sloupce u většiny našich pacientů je žádoucí pokles, protože se často pohybují diabetici druhého typu právě v tom vyšším normálním krevním tlaku a zasluhují si tedy redukci pod 130 mm systoly. Zároveň tedy jsem mluvil o tom, že dokážeme ovlivňovat třeba ten zánět na nízké úrovni, low grade inflammation, a pokud to hodnotíme podle CRP, tak jsou tam pozorovatelné poklesy právě CRP A je to z mého pohledu velice zajímavá cesta, jak tedy ovlivňovat celkově i cévní stěnu, neboť hmota endotelu v lidském organismu může dosahovat až 600 nebo 800 gramů, což už je poměrně velký orgán a on velice významným způsobem i modifikuje zánět v těle. Takže je to něco, na co musíme myslet do budoucna. A v metaanalýze dalšími antidiabetiky ve velké metaanalýze přes 400 studií se ukázalo, že pro tělesnou hmotnost nebo systolický krevní tlak je právě semaglutid perorální asociovaný s velmi významnými benefity. Naproti tomu máme jistě léky, které se i dnes běžně používají a v řadě případů je používat musíme, jsou nezastupitelné, jako je inzulín nebo glitazon, tak máme tady jasnou tedy složku pozitivní, která se nám hodí zase do celé řady i kombinací. O těch reálních efektech jsem tady mluvil, je zajímavé, že zatím je to pole, které teprve budeme prozkoumávat, ale zároveň také víme, že pokud by ty efekty byly v budoucnu potvrzeny a byly tedy jasně doloženy, takže nám to bude ovlivňovat i celou kardiorenální složku. Důkazů budeme získat stále více. Myslím si, že to je velice důležitá věc, na základě které my se budeme rozhodovat. Máme vlastně předčasně přerušenou nebo předčasně analyzovanou studii FLOW s renálními dopady. Máme už oznámený pozitivní výsledek ve studii SELECT, který nám ukazuje, že semaglutid u pacientů s nediabetem nám pozitivně ovlivňuje tedy kardiovaskulární cíle a budeme tedy mít možnost naše pacienty léčit do budoucna stále lépe, ale musíme k ním tu optimální léčbu včas dopravit. Od samého stanovení diagnózy bychom měli kompenzovat hyperglykemii, zároveň bychom měli redukovat aterosklerotické rizikové faktory a musíme myslet na to, že ve většině doporučení a tam, kde to není zatím implementováno, tak jsou to doporučení starší, v těch nových to všude je, že GLP-1 receptory agonisté mají být doporučeny pro všechny pacienty s diabetem druhého typu, zejména s aterosklerotickými kardiovaskulárními komplikacemi nebo vysokým či velmi vysokým kardiovaskulárním rizikem. Rybelsus se nasazovat časně, ideálně v době stanovení diagnózy s metforminem a je to něco, na co v budoucnu budeme muset více myslet, protože našim pacientům to bude zjednodušovat život, snižovat riziko komplikací. Jenom tady krátce zmíním, že ten perorální semaglutid je unikátní svým složením, protože obsahuje látky, které umožní jeho střebávání ze žaludku. Střebávání je ale podmíněno tím, že pacient přijímá jenom malé množství tekutiny na zapití té tablety. Ta tableta se musí titrovat ve své gramáži ze 3, 7 a na 14 mg, což je většinou ta dávka, kterou potřebujeme dosáhnout a po měsíci se navyšuje. Ta titrace tedy musí probíhat z důvodu potenciálně nežádoucích účinků, které jsou zejména gastrointestinální a je to zejména nějaká nevolnost, která ale se dá většinou zvládnout právě tím, že ta titrace je dostatečně pozvolná. Je také důležité pacientům tedy vysvětlit dostatečně ten princip přijímání toho léku, že by měli ho zapít jako první věc ráno nalačno malým douškem vody a vytrvat s dalším příjmem léku nebo potravy alespoň půl hodiny. No a na závěr bych chtěl jenom zdůraznit, že dnes je v podstatě Rybelsus v základní úhradě dostupný pro všechny odbornosti k předpisu, a to od glikovaného hemoglobinu již nad 53 mmol na mol, což je pokrok, protože jsme tam původně měli 60 mmol na mol, což byla už hladina pro řadu pacientů neakceptovatelně vysoká z hlediska rozvoje komplikací a uplatňuje se v té základní úhradě samozřejmě ochranný limit. Dle věkové kategorie ty náklady na pacienta na den jsou s využitím ochranného limitu přibližně 16 korun. Takže já věřím, že tento postup nebo tento směr bude do budoucna pozitivní jak pro vaše pacienty, tak i ale pro vás, pro kolegy, kteří chcete pacientům nabízet v podstatě velice inovativní lék s pozitivními dopady nejen na glykemii, ale i na další aspekty pacientů s diabetem druhého typu.
Děkuji za pozornost, výborné sdělení. A nyní poprosím pana profesora Linharta. Diskuse bude poté, protože se jedná o navazující problematiku. Děkuji.
Díky moc, Miloši. My se budeme nutně s Martinem překrývat trošku. Já bych chtěl říct, že mám trošku možná konflikt zájmu, protože jsem byl národním koordinátorem, jedním ze dvou národních koordinátorů studie SELECT a už tady bylo oznámeno, že studie SELECT, která probíhala se semaglutidem u pacientů s obezitou a kardiovaskulárním rizikem, přinesla pozitivní efekty a my se moc těšíme na detailní výsledky toho, co tahle ta studie přinesla. Já bych se vrátil maličko k tomu, co vlastně diabetikům hrozí. My jako kardiologové se občas díváme na diabetes jako na chorobu, která je spojena především s mikrovaskulárními komplikacemi a to trochu nazíráme jako, že to není naše věc, ale tahle ta studie CODE 2, která zařadila víc než 7000 pacientů, kteří už za sebou měli docela dlouhé trvání diabetu, ukázala, že ty makrovaskulární komplikace jsou stejně časté nebo dokonce častější. A když se podíváte, tak se tady objevují komplikace, které souvisí s aterosklerózou, jako třeba mozkové cévní příhody, infarkt myokardu, angina pectoris. A musíme si uvědomit, že to je jenom vrchol ledovce, protože spousta pacientů má němou ischemii, ale samozřejmě také srdeční selhání. A o tom se hodně mluvilo v souvislosti s SGLT2 inhibitory, které jsou indikovány k prevenci srdečního selhání, ale jak se ukazuje, tak to není jediná léková třída, která je schopna tento endpoint ovlivnit. Ale pořád většina těch pacientů, tak jak už tady zaznělo od Martina, většina těch pacientů má komplikace, které vyplývají z nějakých aterosklerotických komplikací. Když to sečteme dohromady, tak je to opravdu úctyhodné procento. A to bychom měli mít na paměti, protože diabetes vede samozřejmě k řadě komplikací. Já ještě jednou se vrátím k tomu srovnání se srdečním selháním. Tady je vidět, že srdeční selhání není vůbec zanedbatelný problém, že tady je spousta nemocných, kteří vyvinou srdeční selhání. Tohle jsou placebové větve studií, které byly provedeny ať už SGLT2 inhibitory nebo s analogy nebo s agonisty GLP-1 receptoru. Ale jak vidíte, pořád tady převažuje komplikace třeba v podobě fatálního, nefatálního infarktu. Ale když se zamyslíme nad tím, co vede k srdečnímu selhání u pacientů s diabetem, tak zjišťujeme, že tady samozřejmě ateroskleróza, ischemická choroba hraje důležitou roli, ale také zvýšená tepená tuhost a na té se podílí opět proces aterosklerózy. Takže kromě mikrovaskulárních změn, arteriální hypertenze, diabetického přímého postižení myokardu, tady pořád ateroskleróza hraje důležitou roli a její ovlivnění je samozřejmě jednou z priorit té naší snahy. Navíc ateroskleróza u diabetiků je zákeřnější než u nemocných bez diabetu. Tohle je jedna ze studií, která to moc hezky ilustruje, jak difuzní postižení diabetici mají. Tady vidíte, že daleko častěji trpí onemocněním tří tepen a kmene levé věnčité tepny, ale i samozřejmě double vessel disease je u nich častější než u pacientů s bez diabetu. A nejenom to, ta ateroskleróza je u nich nebezpečnější, protože pláty, které diabetici mají, se více podobají těm nestabilním plátům, které rády ulcerují a vedou k akutním koronárním syndromům. A to hlavně proto, že obsahují velkou zánětlivou nálož tady v podobě například makrofágu. A naopak tady nacházíme daleko méně buněk, které se podílejí na formaci té čepičky, jako je třeba kolagéna nebo buňky hladkého svalstva. Takže jsou to pláty, které z povahy mají dost nestabilní charakter a my všichni víme, že ošetřovat aterosklerózu u diabetiků sice vede k benefitu, ale na druhou stranu také jejich prognóza zůstává výrazně horší než u nediabetických pacientů, i když jim například otevřeme infarktovou tepnu. Navíc ateroskleróza u diabetiků není to jediné, co vede ke snížené perfuzi myokardu. Když se podíváte na perfuzi myokardu u diabetiků, tak ona je snížená bez ohledu na typ diabetu a nepodílí se na tom jenom onemocnění těch epikardiálních velkých věnčitých tepen. Já ukážu slide, který ukazuje velice hezký nález od pacientů s diabetem, hezký tedy jaksi ilustrativní, ale ne hezký pro pacienta, protože se ukazuje, že je tady velká nálož pokročilých produktů glikace a že jsou tady známky přetrvávajícího zánětu v těch malých tepnách A to je samozřejmě nebezpečné, protože tahle mikrovaskulární postižení my dosud nejsme schopni léčit efektivně intervencí nebo čímkoliv dalším. A proto se ukazuje, že ovlivnění toho reziduálního rizika na téhle úrovni může být právě v rukou těch nových antidiabetik a GLP-1 receptorových agonistů. Čili důležitá věc, kterou bychom si měli připomenout, je reziduální riziko, protože u toho diabetu je tady reziduální diabetické riziko a jak tady už zaznělo od Martina, samozřejmě my se snažíme ovlivnit celou řadu rizik a diabetici často přicházejí s kombinací léků, které právě cílí na ovlivnění LDL cholesterolu, na ovlivnění trombózy v podobě antiagregancí nebo kombinace antiagregancí s antikoaguláciemi, ovlivnění lipidogramu komplexně a do budoucna třeba i v ovlivnění LP malé a. A samozřejmě čím dál tím více hovoří o zánětu a tady máme už dneska docela dobrá data. Na některá zapomínáme, jako na data s kolchicínem ze studií Lodoko nebo Kolkot. Některá nevedla k uvedení produktu do praxe pro léčbu aterosklerózy, jako například kanakinubam, ale ukazuje se, že ovlivnění zánětu může být jedna z cest, kde hrají roli právě agonisté GLP-1 receptorů. My bychom si měli připomenout ještě druhou věc a já se k ní ještě vrátím s ohledem na to, že některé léky opravdu byly limitovány úhradovým systémem pro ty pacienty až s pokročilým diabetem, s diabetem notabene dekompenzovaným, už tady zaznělo o tom posunu hranice glikovaného hemoglobinu ze 60 na 53. To je strašně důležité, protože my víme, že ty nůžky se začínají rozvírat poměrně časně a léčit diabetiky se vyplatí těmi moderními léky už od samotného začátku právě pro prevenci aterosklerotických komplikací. Když jsme začínali s GLP-1 receptorovými agonisty a já si moc dobře pamatuji na entuziasmus kolem studie LEADER s liraglutidem a na benefit, který z toho vyplynul nakonec ve výsledcích té studie, tak jsme se vraceli k tomu, co by vlastně mohlo vysvětlit benefit těch pacientů a ty pozitivní dopady a hovořilo se o efektech na ledviny a už jste tady viděli, že ty se potvrzují v řadě studií. O benefitech na srdce se diskutovalo, protože víme, že tam může docházet například k urychlení tepové frekvence, které není úplně vnímáno jako pozitivně, ale ukázalo se zase v experimentu, že GLP-1 receptoroví agonisté jsou schopni snížit rozsah infarktu u experimentálních zvířat. Ale hlavně se hovořilo o cévním systému a to se ukazuje, že je opravdu mechanismus, který funguje. A funguje z důvodu těch nepřímých účinků, ty už tady Martin moc hezky vysvětlil, pokles krevního tlaku, pokles váhy a pokles samozřejmě glikovaného hemoglobinu, čili lepší kontrola diabetu. Ale pravděpodobně jsou tady i přímé účinky a to i přesto, že receptory byste hledali velmi obtížně, protože tady většina těch buněk, které se nacházejí v cévní stěně, receptory pro GLP-1 nemá. Ale je tady zjevné, že jsme schopni nepřímými mechanismy navodit vazodilataci, snížit proliferaci, snížit zánět, snížit akumulaci lipidů. Takhle na tom diagramu to vypadá moc hezky, ale pojďme si ukázat, že to je pravda, že to opravdu takhle funguje. Tady to je moc hezká studie, která vzala pacienty, kteří podstoupili karotickou endarterektomii a byli předléčeni GLP-1 receptorovým agonistou. A ukázalo se, že ti pacienti měli menší známky zánětu, že měli menší známky oxidativního stresu a naopak, že měli větší hladiny kolagenu, který svědčí o stabilizaci aterosklerotických plátů. Ty možné mechanismy se opravdu hodně točí kolem zánětu, ale jak jste viděli, další mechanismus může být snížení depozit lipidů, i když dneska víme, že benefit některých léků se neodehrává mediovan přes ovlivnění zánětu, tak řada léků, které ovlivňují aterosklerózu v sobě, integruje ovlivnění jak lipidogramu, tak zánětlivých parametrů. Příkladem mohou být staré, dobré, osvědčené statiny. Pojďme se teď podívat na to, co vlastně nadchlo kardiology, takže postavili agonisty GLP-1 receptoru na první linii léčby, a což se dneska ukazuje, že tak je i v doporučeních, které nakonec byly vzaty trochu na milost nedávno publikovanými, letos publikovanými doporučeními znovu. To byly výsledky klinického programu se subkutáně podávanými GLP-1 agonisty, a já tady připomenu semaglutid subkutáně podávaný jednou týdně, a ukázalo se, že skutečně to, na co my jsme zvyklí se dívat, na ty kardiovaskulární outcomeové studie, vyšlo velmi pozitivně. Vidíte statisticky významný efekt na kombinovaný cílový ukazatel, který zahrnoval kardiovaskulární úmrtí, nefatální infarkt nebo mozkovou cévní příhodu, čili to takzvané tříbodové MACE. Je potřeba si říct, že většina těch studií je vedena počtem případů, které se přihodí, a když se naakumuluje ten dopředu odhadnutý počet, tak se studie zastavuje a končí, a někdy máme pocit, že ta léčba funguje více na jeden nebo více na druhý endpoint, ale ono se to hodně odvíjí od rizika těch pacientů a někde vidíme větší benefit mortalitní, někde naopak morbiditní, tak tady se ukázalo, že ten primární složený MACE je ovlivněn hodně vlivem, který se kombinuje se s infarktu myokardu a kombinuje se s nefatální mozkové cévní příhody, ale v téhle té studii překvapivě kardiovaskulární úmrtí nehrála zas takovou roli. No a teďka trošku o tom perorálním semaglutidu. Pro mě jako pro kardiologa bylo dost nepochopitelné, jak lze dostat bílkovinu do těla přes žaludek a perorálně. Takže když se podíváte na ten obrovský program, který perorální semaglutid má za sebou, tak to musí mít nějaké racionále. A už to tady zaznělo od Martina. Je to vlastně mechanismus, který je naprosto unikátní, který v sobě kombinuje podávání tohoto proteinu a zároveň ochranné mastné kyseliny, která vede k tomu, že v tom žaludku je vytvořeno mikroprostředí kolem té tablety, které umožní racionální vstřebávání toho produktu a zároveň neohrožuje tu žaludeční sliznici vznikem nežádoucích účinků a omezením té ochranné vrstvy, kterou je samozřejmě potřeba se probourat, aby došlo k té resorpci. Znovu se vrátím k těm zánětlivým parametrům a znovu se vrátíme k té váze, protože to jsou strašně důležité věci. Já bych chtěl říct, že ta hodnota C-reaktivního proteinu je někdy nazírána jako problematická, protože my víme, že CRP je reaktant akutní fáze, který reaguje na různé typy zánětu, ale těch studií dnes, které ukazují, že C-reaktivní protein, který je bílkovinou, která je produkována v játrech, především v odpovědi na interleukin 6, je velmi relevantním markerem, protože ten interleukin 6 stojí na konci kaskády, na jejich začátku je NLRP3 inflamazom, a to jsou děje, které se odehrávají u řady pacientů právě v té cévní stěně v oblasti zánětu, který ta subklinická nebo klinická ateroskleróza představuje. No a samozřejmě, když se podíváme na ovlivnění CRP, tak je potřeba si připomenout i ty další benefity, a to je tělesná hmotnost, systolický tlak. Martin tady byl trochu skeptický k tomu systolickému tlaku, ale 5 mm rtuti v průměru je přidání jednoho antihypertenziva. Nedělejme si iluze, že naše antihypertenzní terapie v průměru u neselektované populace má větší dopady, proto také kombinační léčba je nutností u většiny nemocných, abychom dosáhli jejich kompenzace. To, na co my kardiologové nejsme se zvyklí dívat, a to jsou samozřejmě ty vlivy metabolické, ale znovu bych to chtěl připomenout, že vlastně se díváme na jedna z nejúčinnějších léčiv diabetu s výjimkou inzulinu, a že se, pokud jde o perorálně působící lék, díváme na nejúčinnější antidiabetikum, a ty efekty se potvrdily v celé řadě studií, které tady zahrnuje tento velký klinický program. A to i ve srovnání s léky, které jsou velmi efektní a efektivní, jako například právě glifloziny, které samozřejmě svoje pozice vůbec tímto nestrácejí. Chtěl bych tady tedy teďka znovu otevřít výsledky klinické, protože máme i klinickou studii s perorálním semaglutidem, ta se jmenovala Pioneer 6. A tahle ta studie Pioneer 6 jednak zkoumala samozřejmě ty nepřímé vlivy a potvrdila změnu glikovaného hemoglobínu a změnu tělesné hmotnosti a potvrdila i změny lipidogramu. Tady vidíte například celkový cholesterol, změny triglyceridů a LDL cholesterolu. Tak to jsme očekávali, ale důležité bylo, že tahle studie byla primárně cílena na potvrzení bezpečnosti, necílila na to, aby ukázala nějakou výraznou superioritu. A ten efekt, který byl, tak vypadá graficky dobře, ale je potřeba říct, že ta studie neměla statistickou sílu k tomu, aby byl statisticky významný, takže jsme překročili tu linii identity. Ale ne ve všech endpointech. A tady se znovu vracím k té disekci na jednotlivé ukazatele, které byly sledovány. A pro nás asi důležité tohleto kardiovaskulární úmrtí s poměrem rizik 0,49, čili o polovinu méně kardiovaskulárních úmrtí, a tenhle ten výsledek je statisticky významný. A když se podíváme ještě na další výsledek, tak ten je možná ještě více povzbudivý, a to jsou výsledky celkové mortality, která, jak víme, je tím nejtvrdším endpointem. Často se nám stává, že se nám podaří ovlivnit kardiovaskulární příhody, ale celkovou mortalitu nikoli, tak v téhle studii k tomu došlo. Je otázka, jestli tohleto je relevantní cílový ukazatel účinnosti, a tady bych se chtěl vrátit k poměrně velmi zajímavé analýze, která zahrnula více jak 135 tisíc nemocných s incidentním diabetem, čili s nově diagnostikovaným diabetem, a která sledovala ty pacienty, a když se podíváte na různé endpointy, tak zjistíte, že pro mě je strašně důležité to chronické onemocnění ledvin, kardiovaskulární onemocnění, ale že i mortalita ze všech příčin, zejména u starších pacientů, je extrémně vysoká. A celková mortalita vlastně dosahuje čísel, které se naprosto rovnají kardiovaskulárním onemocněním. Čili diabetik je nejenom pacient ohrožený tím, že dostane infarkt, srdeční selhání nebo iktus, ale že onemocní tak, že ho to stojí život. A to je potřeba si neustále připomínat a vrátit se i k tomu, co říkal Martin na začátku, že tady existuje metabolická paměť a že odkládání té léčby je samozřejmě fatální. My bychom chtěli, aby se efekty projevovaly na všech možných úrovních, nejenom na té kardiální, protože víme, že pro pacienty, kteří mají diabetes, jsou často handicapující a devastující mozkové cévní příhody, a tohle je metaanalýza, která ukázala, že GLP-1 receptoroví agonisté jsou schopni v součtu ovlivnit i incidenci mozkové cévní příhody, a myslím si, že to pro ty pacienty znamená poměrně hodně. A skutečně v tom programu semaglutidu, kdy se dají dohromady data subkutánního a perorálně podávaného semaglutidu, se ten výsledek potvrzuje a ukazuje se, že klesají mozkové cévní příhody asi o třetinu. Já se dostávám na konec toho svého povídání a chci se vrátit k tomu, co už ukazoval Martin, že samozřejmě nemáme samospasitelné řešení, že ta léčba je zaměřena na toho pacienta globálně a že jedině multifaktoriální intervence je schopná ovlivnit prognózu. Ale dovolte mi se vrátit ještě k těm našim guidelines, které letos Evropská kardiologická společnost zveřejnila, která jsou cílena na diabetes a která ukazují, že opravdu ty dvě lékové třídy, SGLT2 inhibitory a GLP-1 receptoroví agonisté, jsou těmi lékovými třídami, které jsou preferovány, protože pro ně máme velmi robustní data pro ovlivnění různých endpointů, a nejenom tedy aterosklerotických, ale i srdečního selhání, mozkových cévních příhod, čili globálně všeho, co ohrožuje ty naše pacienty. A jak jste viděli, jsme schopni snížit i jejich celkovou mortalitu. A to by mělo být pro nás, pro všechny, strašně důležitým momentem, abychom tu terapii neodkládali a abychom ji nerezervovali až pro ty pokročilé pacienty. Mně je moc líto, že ty naše úhradové mechanismy jsou takhle nastaveny, že jsou takhle vlastně nespravedlivé k těm, kteří by mohli profitovat z té terapie víc, než když se věnujeme pacientům, kteří už mají diabetes dekompenzovaný, anebo dokonce vyžadujeme, aby měli obezitu, která argumentuje ve prospěch té úhrady. Tak doufáme, že se to změní. Slyšeli jsme, že nemusíme nutně se obracet na diabetologii, abychom předepsali perorální semaglutid, ale já si myslím, Martine, že je pořád potřeba spolupracovat a že my vám ty pacienty rádi budeme posílat. Uvědomí toho, že jste schopni jim předepsat léky, které zlepšují jejich prognózu. Děkuji za pozornost.
Aleši, děkuji také za výbornou prezentaci. Dámy a pánové, dostáváme se do fáze diskuse. Já jsem rád, víte, Máme už asi 12 dotazů, tak jdeme do toho. Tak já bych začal takovým praktickým dotazem, který je samozřejmě na vás oba. Kolegyně, která píše jako Marie, se ptá, jestli když vidíte ty výsledky ve studiích, pokles hmotnosti, pokles glikovaného hemoglobinu, to je fajn, ale reálná klinická praxe nikdy může být jiná. Jinými slovy, jestli v běžné klinické praxi jsou výsledky studií dosažitelné a jestli to odpovídá. Což je velice důležité.
Každý přechod do klinické praxe znamená, že jsme přešli z toho učesaného lesa randomizované klinické studie, kam zařazujeme pochopitelně pacienty, kteří víme, že budou alespoň trochu compliantní, že porozumí našim doporučením, že budou dodržovat návod k použití těch léčiv, řekněme řádově lépe než jiní. Takže je to vždycky vybraná populace a navíc je vždycky selektovaná a omezená svým rozsahem. A ten přechod do té klinické praxe je samozřejmě přechodem do něčeho, co je divoký svět všech možných pacientů, kteří nám více nebo méně rozumí a důvěřují a používají tu léčbu často po svém. Takže je fakt, že v běžné klinické praxi bude těch non-respondérů daleko více. Ale tak je to se všemi medikamenty. Ta data z reálného světa, která se akumulují v různých databázích a v různých registrech, a takových je dneska po světě spousta. Nakonec my máme také data, Národní kardiovaskulární informační systém obsahuje také data ze zdravotních pojišťoven. V těchto údajích se ukazuje, že ta data z klinických studií se hodně opakují jak pro SGLT2 inhibitory, tak pro GLP-1 receptorové agonisty. Ale to, že budeme mít pacienty, kteří nebudou odpovídat, kteří budou non-compliantní, kteří si budou stěžovat na spoustu nežádoucích efektů, to samozřejmě bude výraznější než v randomizované klinické studii.
Určitě děkuji moc. Stejný názor, Martine?
Mám stejný názor. Myslím si, že diabetici v tomto aspektu mají trošku nevýhodu vůči běžné nediabetické populaci, protože z různých metabolických důvodů oni třeba nehubnou tak snadno jako nediabetici, takže váhové poklesy u nich dosahovat je obtížné, ale musím říct, že konečně se nám to s těmito novými třídami léků daří a po GLP-1 agonistech se hubne a po semaglutidu to vypadá, že velice dobře.
Tady s tím souvisí také důležitá klinická otázka, kdy kolegyně Marie se ptá, jestli semaglutid per os může vyvolat také hypoglykemii. Viděli jste to jinými slovy?
Není to tak jednoduché, protože sám o sobě by neměl vyvolat hypoglykemii, nebo to riziko na hypoglykemii s GLP-1 agonistou je nízké, ale pokud je kombinován s jinými léky na snižování glukózy, tak mohou ty ostatní léky vyvolávat hypoglykemii, ať už je to inzulín, jehož dávka se musí snižovat, nebo některá další antidiabetika, která by se měla, pokud je to možné, vysadit nebo redukovat jejich dávka. A to, co je tady důležité zmínit, ale že ten GLP-1 receptorový agonista, pokud je tam indikován třeba právě z hlediska přítomnosti rizikových faktorů aterosklerózy nebo již incidentního onemocnění kardiovaskulárního, tak ten by tam měl zůstat prakticky za každou cenu, pokud tady nejsou kontraindikace.
Volby se dá říct. Ano. Dobře, děkuji moc. Další zase klinická otázka. Je možná kombinace semaglutidu a SGLT2 inhibitoru obecně?
Myslím, že Martin to moc hezky říkal, že to samozřejmě možné je a je potřeba si jenom dávat pozor na diabetiky prvního typu SGLT2 inhibitory, tam samozřejmě se můžeme řítit do problému, ale jinak...
Ale máme takové pacienty, já jim vždycky říkám, buďte opatrní, monitorujte glykemii, nedostanete se do hypoglykemii, poraďte se s vaším diabetologem o redukci dávky inzulinu a tak dále. Je to o to jednodušší, že jedničkoví diabetici, když mají senzor, pumpu a další technologie, tak přece jenom je to lepší situace. Že? Ale je třeba určitě opatrnosti právě v kombinaci s diabetem prvního typu. Že?
Tady bych určitě zdůraznil tu nutnost, abychom se všichni domlouvali na těchto pacientech, protože toto není jednoduchý pacient, je mu několikanásobně stoupá riziko rozvoje ketoacidózy a samozřejmě ta monitorace glukózy ne vždycky může být dostatečná. On musí monitorovat ty další příznaky pečlivě a třeba i sledovat množství ketolátek v moči nebo v krvi. Takže to je něco, na čem opravdu budeme rádi s vámi spolupracovat, protože ten pacient potřebuje, pokud potřebuje ten lék dostat, tak ho má mít. O tom není pochyb, ale zároveň je nutné zaručit, aby ta léčba byla bezpečná.
Já jsem se naučil v tom našem dialogu určité pokoře a vždycky, když píšu tu svoji závěrečnou kardiologickou zprávu, tak napíšu třeba, dneska jsem pacienta, doporučuji semaglutid, prosím, domluvte se s vaším diabetologem, zda z jeho pohledu tato indikace je možná, a vždycky vlastně ten výsledek by měl být jako konsenzuální mezi oběma dvěma obory, aby bylo jasné, že to takhle je správně. Čili je to prostě pro mě zásadní posun. 10 let zpátky je to můj pacient, je to tvůj pacient, dneska je to náš společný pacient, který je v centru, a vlastně naším morální povinností je mu umožnit tu optimální terapii podle evidence-based medicine, samozřejmě s přihlédnutím s těm úhradovým mechanismům, který máme. Ale určitě ten dialog je nutný a měli bychom tak společně apelovat na všechny kolegy a kolegyně, aby si ty pacienty takhle přeposílali, diskutovali a došli k nějakému závěru, jestli s tímto souhlasíte.
My samozřejmě jako kardiologové asi úplně netoužíme potom léčit diabetes, takže to rádi přenecháme vám, Martine. Ale na druhou stranu bychom chtěli, aby ti naši pacienti dostávali léčbu optimální, která bude redukovat ty naše komplikace. A já bych chtěl jenom v tomhletom kontextu říct, že i třeba Národní kardiovaskulární plán, který se teď rodí, tak v sobě jako jedno z přání, které bychom chtěli, aby se v těch následujících 10 letech, pro které to představuje určitou cestovní mapu, tak aby se právě ty úhradové podmínky orientovaly na ty pacienty, kteří mají šanci benefitovat z těch dlouhodobých zlepšení prognózy, časná indikace cíl, a úhrada. Jo. Takže to je věc, na které bychom chtěli pracovat společně.
Možná bychom, pánové, ještě mohli zmínit ten úhradový mechanismus, jak Martin zmiňoval, to znamená ten ochranný limit. Ono prostě to vysvětlování pacientům je často složité a tak dále, tak jestli bys to mohl ještě trošičku rozebrat, protože máme věkový limit a pro ty různé věky platí různé finanční ochranné limity a musíte s těmi pacienty dobře prodiskutovat.
My s těmi pacienty samozřejmě o tom musíme mluvit, protože ani diabetolog nemá úplně vždy možnost předepsat všechno všem. A ta představa, že někdy dostáváme takový pokyn mezi řádky, nasadím tohle, tak ne vždycky je možné to udělat z hlediska tedy úhradových mechanismů. A s tím pacientem je nutné o tom promluvit, protože ta zvýšená úhrada, při které stále ještě platí bohužel ten glikovaný hemoglobin 60 a určitá omezení z hlediska inzulínových dávek, bazálního inzulínu nebo body mass indexu, nám tam dělají neplechu, tak tam se opravdu nedostanou všichni ti pacienti, ale velká část se jich nyní může dostat právě na tu základní úhradu. A pro pacienta to znamená, že po něm bude vyžadován lékárně doplatek, který může být i relativně velký, ale zároveň ten pacient si musí uvědomit, že po půl roce se mu ten přeplatek automaticky vrátí, co přesáhne ten jeho ochranný limit na účet a nemusí o to nijak žádat. Je to mechanismus, který používáme relativně často, a více z něj profitují i starší pacienti, protože mají ten ochranný limit relativně nízký. To znamená, oni po překročení, já nevím, jestli tam 500 nebo 600 korun nastaveno, tak oni vlastně do toho zainvestují jednou za rok tuto sumu a pak se jim to vrací. Pokud je to pacient mladší, tak tam ten ochranný limit je 5000, takže oni to musí celkově za ten rok zainvestovat třeba 5000, ale ten lék stojí třeba 640 000 za rok. Takže já věřím tomu, že tohle je investice, která se jim vrátí a ty doplatky se jim prostě po prvním kvartále, po prvním půlroce a pak zase za další půl rok budou vracet zpět. A je tady určité vydání z kapsy, jak se říká. Ten pacient musí prostě položit peníze na vstup té lékárně, ale z mého pohledu to vlastně ani není špatně. On by si měl uvědomit, že ta léčba, kterou dostává, tak skutečně něco stojí, že to není všechno zadarmo.
Kvalitní inovativní terapie, která má za sebou vývoj, náklady.
A to je třeba jim říkat toto těm pacientům.
Určitě máme na to edukační materiál, protože pro jiné úhradové prostě věci máme vysloveně karty, které dáváme tomu pacientovi a tím ho edukujeme o tom, jak ten doplatek bude, jak se má komunikovat eventuálně se svojí pojišťovnou, kdyby nedošlo k tomu automatickému navrácení.
Já doufám, že i vy budete mít tento letáček k dispozici, protože my ho máme.
A my ho nemáme, tak já
našich ambulancí, takže třeba abyste ho si vyžádali a dostanete ho jistě, co se to odvysílá, tak se vám budou hrnout nabídky. Ano. A chci tady jenom také zdůraznit to, že ta spolupráce z našeho pohledu je velice vítaná a žádoucí, ale na druhou stranu ta kombinace pacient s diabetem a kardiologická indikace semaglutidu je jednodušší než v případě SGLT2 inhibitorů, protože tady nám nehrozí nějaké závažnější komplikace. Hrozí nám samozřejmě třeba hypoglykemie u inzulínem léčeného pacienta, ale to se dá velice dobře upravit dávkováním inzulínu a to riziko hypoglykemie si poladíme. Není to tak třeba u těch diabetiků, jak jsme se bavili prvního typu, tak náročné na management jako ty SGLT2 inhibitory. Takže toto je jednodušší léčba.
Kolegyně Hrubá se ptá, že jste tady zmínili vlastně podmínku pro předepisování z HbA1c původně z 60 teďka na 53, jestli je to z pohledu diabetologa vůbec toho našeho programu zásadní?
No já bych řekl, že to zásadní je, protože vlastně předtím bychom to ani z té základní úhrady předepsat nemohli pacientovi, který má průměrné hodnoty třeba kolem 8. A to je z mého pohledu už poměrně dost, pokud je to člověk ve věku 50 let třeba a má rizikové faktory, tak to prostě vůbec správně není. A já jsem strašně moc rád, opravdu jsme na tom pracovali víc než 10 let, abychom dosáhli vlastně snížení té hodnoty 60, což je vlastně arbitrárně vytvořená kdysi historicky nesmyslně hranice, abychom se dostali na těch všeobecně akceptovaných 53, což je vlastně světově doporučená úroveň pro bezpečnou, řekněme, akceptovatelnou kompenzaci diabetu, ale my dneska jdeme ještě dál, my pro ty optimálně léčené pacienty máme dokonce hranici 48 glikovaného hemoglobinu.
A zapad mám, už nejsme tak daleko a je potřeba říct, že tahle terapie vlastně taky do značné míry pravděpodobně do budoucna přesáhne tu samotnou indikaci diabetu, protože se ukazuje, že pochopitelně ten management populačního rizika se bude muset odvíjet a bude muset cílit i na ty stádia časnější. Myslím si, že subkutáně podávaný semaglutid té studii SELECT ukázal, že pacienti s obezitou budou cílová skupina pro léčbu GLP-1 agonisty. A já bych řekl, že to samozřejmě vyvolává otázky, kam postavíme tu náročnost té terapie a jak zatížíme ten zdravotní systém, protože najednou se tady bavíme o další obrovské skupině, kdy je potřeba si připomenout, že prevalence obezity v Česku neustále narůstá. U mužů je dneska vlastně 2/3 populace trpí obezitou nebo nadváhou, takže ta cílová skupina je obrovsky veliká. A pro mě je zase na druhou stranu velmi zajímavé to, že se potvrdila bezpečnost té terapie. Že skutečně to je terapie, ze které můžou profitovat i pacienti bez diabetu. To je jenom jako pro ilustraci toho, když jsme se tady bavili o tom riziku eventuálních hypoglykemií nebo nežádoucích účinků. Ale je fakt, že pokud se neposuneme do téhleté, řekl bych, preklinické a nekomplikované populace a budeme se soustředit jenom na ty, kteří už přijdou s nějakou vaskulární katastrofou,
jako bychom chtěli, že?
Tak to nebude. A hlavně naším cílem je prodloužit dobu života bez chorob nebo bez zásadních komplikací. A to je dneska v Česku někde lehce přes 62 let. Čili vlastně my trávíme už poslední 3 roky našeho produktivního života. Trávíme v průměru v chorobě, v nějaké závažné chronické chorobě. To samozřejmě není dobře a není to, a to, že bychom to posunuli směrem výš, to by se muselo projevit i v tom, řekněme, celospolečenském kontextu zlepšením celé ekonomiky, protože tady se bavíme o obrovském zachování pracovní síly, kterou ten náš stát potřebuje. Čili ono to začíná mít přesahy samozřejmě za to zdravotnictví do téhleté oblasti.
Měli bychom hovořit a asi jasně rozdělit pro posluchače vlastně pacienta s diabetem a rizikovými faktory a tak dále. To je ta indikace, o které mluvím dneska a hodně se v médiích diskutuje. To je ta komerční indikace v podstatě pouze na obezitu a to je jiný příběh, jiné dávkování a tak dále. To je věc, která jde mimo medicínu prostě, ale nepochybně to do České republiky také přijde, protože registrováno je v Anglii a tak dále a tak dále. Takže ta cesta toho preparátu sem v této indikaci bude, ale to je, říkám, úplně jiná populace, než dnes diskutujeme. Další otázka od kolegy Tikala. Jakým mechanismem snižuje semaglutid systémový tlak?
To je dobrá otázka. My se domníváme, že to je efekt komplexní a je v experimentu prokazatelné, že skutečně stimulace těch receptorů pro GLP-1 vede k větší vazodilatační schopnosti tepen a tam pravděpodobně je to jedno z těch ovlivnění, jeden z těch mechanismů. No a potom víme, že za část toho nárůstu krevního tlaku u diabetu může zvýšená tepená tuhost. A tady se zdá, že to antiaterosklerotické působení a ten protizánětlivý efekt mohou být jedním z mechanismů, které ovlivňují ten pružníkový efekt aorty a těch velkých tepen. Takže to jsou dva hypotetické mechanismy. Ten třetí by mohl být na úrovni ledvin. Tak jak tady zaznělo, ten nefroprotektivní efekt samozřejmě se může v dlouhodobém horizontu také přeložit do benefitu ve smyslu snížení krevního tlaku, protože my mluvíme vždycky proti kontrolní skupině samozřejmě, to, a tam se srovnávaly buď jiná antidiabetika nebo placebo, které tyhle ty efekty nemají, takže tady víme, že ten efekt může být samozřejmě pozitivní i v důsledku té nefroprotektivní účinnosti.
Děkuji. Víme, že epikardiální tuk je taky jedním z významných rizikových faktorů. Máme data o tom, že semaglutid také redukuje třeba epikardiální tuk, protože to by bylo docela dobré, kdyby tomu tak bylo.
Máme. Skutečně v některých těch studiích byl hodnocen a vychází to pozitivně.
Takže to je, myslím, že další jako aditivní mechanismus z té naší kardiologické oblasti, které bychom měli zohlednit. A tady kolega Pavlíček se ptá ještě na tepovou frekvenci a semaglutid, jak to vlastně je.
Taková frekvence mírně zůstá, jako u všech GLP-1 receptorových agonistů, přibližně o 2 tepy za minutu. A je to zřejmě kompenzace zase té vazodilatace, která tam nastává komplexně příznivým působením na endotel a dochází tam k vazorelaxaci, která je po všech stránkách z našeho hlediska vítaná u pacientů s diabetem, neboť oni mají obecně tedy náklonost spíš k té vazokonstrikci.
Jasně, čili není to záležitost, která by byla signifikantní tak, aby to byla tachykardie, která by třeba zhoršovala a indukovala srdeční selhání nebo cokoliv. Není to tento problém.
Z mého pohledu, pokud by tam byla i větší tachykardie a ten pacient by dostal příhody a žil by déle, tak pořád ještě je to pozitivní.
Jasně, samozřejmě, tak to jsem rád za tohleto odpověď. Kolegyně Barčáková se tady ptá, že mezi úhradovými podmínkami pro Rybelsus nevidí obezitu bez diabetu. Je možná preskripce u kardiologa v takovém případě? To myslím, že ne.
Není to podle SPC, takže by to bylo off-label a nedoporučujeme to, protože my na to máme přece v České republice schválený jiný přípravek s obsahem liraglutidu a
přesně
ten je
tak.
On-label v podstatě.
Přesně. Tento přípravek je dostupný, pacient se může zakoupit, může aplikovat a rozhodně z těch studií jsme viděli dobré efekty. Já sám mám v pacienty v ambulanci výborný efekt, 15-20 kg dlouhodobě, žádný problém prostě. Takže určitě Rybelsus není lékem primárně pro obezitu jako takovou. Kolega Doležel se ptá, dobrý den, jsem diabetik, užívám metformin, Jardiance, Rybelsus a inzulin. Změnil se nějak úhradový mechanismus, Jardiance si totiž musím platit sám.
Tak já nevím, jestli vůbec na tuto otázku máme odpovídat, protože se očividně jedná o kolegu, nebo jestli to kolega tak dobře, ale jestli ne, tak vůbec neměl vstoupit do sledování tohoto vysílání a myslím, že toto musí prodiskutovat se svým lékařem.
Určitě, já si myslím, že ta otázka musí být individualizována a musí se přehlédnout k tomu, jestli ten konkrétní kolega má také srdeční selhání a tak dále.
Přesně
to jsou
tak.
Ty další parametry, čili je to otázka odborné diskuse. Bez znalosti těch detailů nemůžeme tuto otázku prostě odpovědět. Pánové, já si myslím, že jsme tady vyčerpali hodně otázek. Já bych vám chtěl moc poděkovat, protože myslím, že v nejlepším se má přestat. A myslím si, že toto byla taková první dobrá příležitost naší diskuse, ve které budeme pokračovat. Určitě plánujeme společné aktivity na výročním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně, kde toto téma bude jedním z velkých témat a inovativních témat a určitě jsme vděční za ten dialog diabetologie a kardiologie, který je výrazně lepší než v posledních letech, tak moc děkujeme za to a děkuji oběma přednášejícím a dámy a pánové u monitoru, přeju hezký večer a mějte se pěkně.
Naschledanou.
Hezký večer, naschledanou.